Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători, sunt Lina Grâu și vă prezint astăzi la microfonul Europei Libere emisiunea Dialoguri Transnistrene, din sumarul ediției. La Tiraspol s-a deschis un teren de joacă destinat copiilor cu nevoi speciale, finanțat de Ambasada Germaniei în Republica Moldova. Autoritățile de la Chișinău au decis să acorde un mandat de deputat regiunii Transnistrene în cadrul următoarelor alegeri parlamentare care vor avea loc în baza sistemului electoral mixt. Proteste anticorupție la Kiev și la Moscova, primul candidat pentru funcția de președinte al Federației Ruse și-a anunțat intenția de a se înscrie în cursa electorală. Aceste și alte subiecte le vom aborda în următoarea jumătate de oră. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri cu principalele evenimente ale săptămânii trecute. Viceministrul Afacerilor Externe, Lilian Dari, a avut o întrevedere săptămâna trecută cu reprezentantul special al Ucrainei pentru reglementarea conflictului transnistrean, Victor Krzyzanovski, aflat într-o vizită de lucru în Republica Moldova. Potrivit unui comunicat al Ministerului de Externe, în cursul întrevederii a fost efectuat un schimb de opinie pe marginea ultimelor evoluții în procesul de reglementare a conflictului transnistrean, modalităților de a avansa în cadrul acestui dosar, oportunității unei noi runde în formatul 5+2. În context, Lilian Dari a menționat deschiderea autorităților moldovenești pentru identificarea unei soluții viabile cu respectarea suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova, cu acordarea unui statut special pentru regiunea transnistreană. Totodată, oficialul moldovean a reiterat poziția Republicii Moldova cu privire la necesitatea retragerei trupelor și munițiilor rusești dislocate în stânga Nistrului. Într-un interviu acordat unui post rusesc de televiziune, liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a declarat că intenția de a elimina din regiune prezența militară rusă atât a componentei de pacificare cât și a grupului operativ de trupe ruse este, citez, o pregătire pentru o fază militară a conflictului, citat închis. Liderul transnistrean a mai declarat că procesul de negocieri în formatul 5+2 trebuie să se bazeze pe principiul independenței Transnistriei, prioritare fiind soluționarea chestiunilor economice, umanitare și culturale. În procesul de interacțiune cu partea moldovenească trebuie să lucrăm cu cei care au atribuții reale să adopte decizii, a mai spus Vadim Krasnoselski. Acum două săptămâni, Krasnoselski l-a criticat pe președintele Igor Dodon, spunând că acesta este un politician inconsecvent. Administrația de la Tiraspol anunță tendințe pozitive în economia regiunii după schimbarea puterii care a avut loc la începutul acestui an și după o lungă perioadă în care indicatorii economici au fost pe minus. Șeful executivului transnistrean, Alexandru Martinov, spune că în industrie se înregistrează o tendință constantă de creștere după ce administrația condusă de Vadim Krasnoselski a inițiat mai multe reforme economice și a lichidat schemele de evaziune. Statisticile din regiune anunță că în primele 9 luni ale acestui an, veniturile bugetare au crescut cu 9,3% față de anul trecut și au fost reduse și cheltuielile cu 6,6%. Volumele producției industriale au crescut și ele considerabil, mai ales în luna septembrie. Statisticile prezentate de Tiraspol spun că, dacă nu s-ar lua în calcul pierderile generate de oprirea pentru 2 luni a exportului de curent electric, atunci creșterea industrială ar fi fost de 22,4% față de anul trecut, iar în luna septembrie această creștere ar fi ajuns la 88,7%. Peste 64% din exportul regiunii transnistrene revine piețelor din Uniunea Europeană. Tiraspolul a acuzat Chișinăul și Kievul de instituirea unei blocade economice. Comisia Specială pentru Crearea Circumscripțiilor Electorale pentru Alegerile Parlamentare din 2018 din Republica Moldova a convenit provizoriu că în regiunea transnistreană ar urma să fie instituită o singură circumscripție electorală, iar diasporii i-ar reveni 4 circumscripții. O împărțire cu care nu este categoric de acord președintele Igor Dodon și fosta sa formațiune Partidul Socialiștilor, care cer 5 mandate pentru regiunea transnistreană și alte 10 pentru diaspora. Igor Dodon a amenințat chiar că socialiștii s-ar putea retrage din Comisia pentru Crearea Circumscripțiilor Electorale. Curtea Constituțională a decis vineri că președintele Parlamentului sau premierul vor putea semna în locul președintelui Igor Dodon numirea noului ministru al apărării. Curtea a fost sesizată de guvern joi pentru a constata îndeplinirea circumstanțelor care justifică instituirea interimatului funcției de președinte al Republicii Moldova. Este vorba despre o suspendare temporară legată strict de numirea noului ministru. Președintele Igor Dodon a refuzat să semneze decretul respectiv, chiar dacă premierul i-a propus candidatura lui Eugen Sturza de 2 ori. Potrivit Constituției, a doua oară, președintele nu avea dreptul să refuze. Pe 17 octombrie, Curtea Constituțională a decis că președintele țării poate fi suspendat temporar din funcție pentru a debloca sistemul decizional. Sunt Lina Grâu și vă prezint sinteza principalelor știri la Radio Europa Liberă. Președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, a afirmat că va promova adoptarea până la sfârșitul anului a legii pentru crearea unui tribunal anticorupție. Declarația de vineri seara, făcută în timpul unei vizite la o unitate de greneceri, survine după 4 zile de proteste anticorupție în fața Parlamentului de la Kiev, organizate de fostul președinte georgian Mihail Saakashvili, împreună cu alți activiști și politicieni ucraineni de opoziție. Iar Rada Supremă de la Kiev a cerut avizul Curții Constituționale pentru propunerea legislativă de anulare a imunității deputaților. Decizia este considerată o mică victorie a protestatarilor anticorupție. Mii de demonstranți au pichetat Rada Supremă săptămâna trecută, înregistrându-se câteva altercații cu poliția. Demonstranții mai cer adoptarea unui cadru legislativ care să permită destituirea șefului statului în anumite condiții. Aceasta a fost sinteza principalelor evenimente ale săptămânii trecute. Mai multe în actualitate găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
La Tiraspol, centrul de reabilitare și consultații, OSORTS, unde părinții își aduc copiii cu nevoi speciale, și-a deschis un teren de joacă. Acum copiii se pot da în leagăne, se pot antrena pe aparate sportive, pot construi castele de nisip și își pot dezvolta abilitățile motorii ale mâinilor. Corespondenta noastră la Tiraspol, Carina Maximova, transmite că la un astfel de teren de joacă copiii și părinții acestora au visat de mult. Cu susținerea ambasadei Germaniei în Republica Moldova, dar și cu contribuția administrației locale orășenești, un astfel de teren de joacă a fost în sfârșit construit. Povestește Alena Savițcaia, mama unuia dintre copiii care frecventează centrul OSORTS. Iată că a fost finalizat terenul de joacă. Sunt foarte recunoscătoare pentru faptul că copiii noștri vor putea face sport acum. Și leagăne avem și aparate sportive și tot ce este nevoie. Acum vor avea unde să-și consume energia. Copiii noștri sunt și așa privați de foarte multe lucruri. Săptămâna trecută copiii ne-au ajutat să facem ultimele finisaje, am făcut ordine și am smuls burienele. Și noi, părinții, am lucrat aici în ultimele 2 săptămâni. Suntem foarte recunoscători pentru faptul că acum avem acest teren de joacă. Reprezentantul ambasadei Germaniei în Republica Moldova, Florian Zalț, care a participat la deschidere, a subliniat că îi face plăcere să vadă copiii care zâmbesc și să conștientizeze că misiunea diplomatică germană are posibilitatea să îmbunătățească viața copiilor cu necesități speciale de pe malul stâng al Nistrului. După cum ne-a declarat directorul centrului OSORTS, Ludmila Borodina, organizația s-a adresat de mai multe ori și oamenilor de afaceri și autorităților cu rugămintea de a sprijini construcția unui astfel de teren de joacă specializat. Nu este vorba doar despre leagăne sau aparate sportive, dar și despre containere speciale cu cristale de sare, pietricele rotunde, cu boabe de ovăz și porumb. Lucruri necesare pentru a susține dezvoltarea copiilor cu nevoi speciale. Iată ce ne-a spus Ludmila Borodina. Am așteptat foarte mult timp ca să putem amenaja teritoriul adiacent centrului nostru. Copiii chiar nu aveau unde să se joace, să alerge, să sară, să se dea în leagăne. Am rugat de mult timp, de mai multe ori, diferite firme să ne ajute să amenajăm un astfel de teren. Îi mulțumim tare mult ambasadei Germaniei că au fost atât de receptivi la solicitarea noastră, ne-au sprijinit și ne-au dat posibilitatea să construim acest teren. Acum acesta este inaugurat oficial datorită susținerii ambasadei, am reușit să facem de facto chiar 3 terenuri. Terenul de joacă, zona cu echipamente sportive și terenul pentru jocuri senzoriale. Tot în cadrul acestui proiect am cumpărat pentru copiii noștri materiale didactice, jocuri, materiale logopedice. Acestea ne lipseau atunci când lucram cu copiii. Am cumpărat și lucruri necesare pentru a îngriji grădina și terenul de joacă. Ne dorim foarte mult să plantăm aici și copaci și să facem un parc frumos. A mai spus directoarea centrului OSORTS, Ludmila Borodina. Tinerii părinți din regiunea transnistreană spun cu toții că lipsa terenurilor de joacă este o mare problemă atunci când merg la plimbare cu copiii. Corespondenții noștri la Tiraspol și Bender au întrebat trecătorii ce alte lucruri ar fi necesare pentru ca copiii să se simtă bine.
Pasobie la mamă mea docei, zarplate u ich papă, nu i razumeiță. Бесплатное медицинское обслуживание по состоянию дел, а не только в статье Конституции.
Я считаю, что многодетно можно было хоть что-нибудь бесплатно сделать. Получаешь на этих детей, я говорила не один раз, 240 рублей за ребенка, правильно? Вот в наше время, вот сейчас, это ж даже с того секонд-хенда ты живой не денешь. Надо бороться все равно за свое право. Если люди выбирают уже власть, правильно? Значит, у человека есть право спросить.
Детские площадки желательно в каждом дворе. потому что площадки, которые у нас есть, они, конечно, в плачевном состоянии. И это сложно назвать, конечно, площадками.
Горки, качели, песочница.
Но медицина, конечно, да, удобнее было бы, конечно, чтобы все было в одном месте, потому что поликлиника рядом с домом, но приходится ездить в другую, потому что здесь не хватает специалистов. Или вообще их нет детских.
У нас есть много школ дополнительных, каких-то образовательных, то есть и для танцев, и художественные. Куда хочешь, можно отдать ребенка, было бы желание, мне кажется.
Побольше, наверное, такие площадки делать для них. Я вообще думал, что это самое, сделать такие площадки, чтобы там игрушки были какие-то, это самое. Чтобы было им интересно, они же растут, заниматься надо чем-то.
Например, у нас во дворе очень скудная детская площадка. На 5 домов она одна, там одна горка и 2 качели. Спасибо, конечно, силами депутата и нашего культмассовика была организована площадка для футбола. А для маленьких детей вот недостаточно. Можно какие-то, может быть, горки еще, вот типа лазалки там вот как бы. Потому что район более-менее молодой, деток очень много. Поэтому вот не хватает, конечно, детских площадок.
Vocea ale locuitorilor de la Tiraspol și Bender, culese de corespondenții noștri în regiunea Transnistreană.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În luna noiembrie, Europa Liberă începe difuzarea în fiecare zi de luni a unei serie de filme documentare despre situația drepturilor omului în regiunea transnistreană. Proiectul se numește Evadare din Transnistria și este susținut de Ambasada Statelor Unite în Republica Moldova. Am rugat-o pe autoarea filmelor, colega noastră Eugenia Pogor, să ne povestească despre acest proiect.
Este vorba despre un proiect care se numește Evadare din Transnistria și este o serie de documentare, 4 mai exact. Sunt niște portretele unor oameni care au fugit din regiunea separatistă din stânga Nistrului pentru că le-au fost încălcate drepturile sau au avut anumite probleme. Lucrând la aceste filme, am înțeles că în ultimii 26 de ani, deci după recensământul din 1989, populația din Transnistria practic s-a înjumătățit. Evident că și acolo lumea pleacă peste hotare din cauza situației economice, în mare parte, dar sunt și foarte multe cazuri când oamenii evadează din regiune pentru că le sunt încălcate drepturile, au probleme, sunt supuși unor presiuni din partea autorităților separatiste. După valul de refugiați, cum se numeau atunci, după războiul din 1992, persoanele intern deplasate au tot venit la Chișinău și au tot cerut ajutor autorităților. Acum, potrivit biroului de reintegrare, sunt cam până la 10 astfel de fugari anual care vin, cer ajutor nu doar autorităților, dar și organizațiilor neguvernamentale, cum ar fi Asociația Promulex, cu care am lucrat la acest proiect. Deci este vorba de istoriile unor oameni care s-au ciocnit cu anumite probleme, iar poveștile lor puse împreună formează ca un puzzle, un portret al acestei regiuni, cu toate metehnele ei.
Personajele din filmele tale, ele nu s-au oprit la Chișinău, au mers mai departe. De ce a fost nevoie? Nu și-au găsit dreptatea sau refugiu la Chișinău? Au trebuit să plece în Occident?
Din cele 4 personaje, doar unul este deocamdată la Chișinău. Este vorba de un tânăr care a evadat din armata transnistreană, așa numită armată. Este un tânăr care a venit, care a dezertat dintr-o unitate militară și a ajuns pe jos la Chișinău. A mers 3 zile doar în șlapi și în uniformă, a trecut în not Nistru, a dormit prin păduri. El este deocamdată la Chișinău pentru că nici măcar nu are acte de identitate. Deja de câțiva ani încearcă să-și restabilească actele. O altă problemă este că persoanele din stânga Nistrului, care vin de acolo din cauza unor probleme, nu au aici un statut foarte clar. Legislația Republicii Moldova nu stabilește statutul de persoane intern deplasate, cum se întâmplă în alte țări. De exemplu, în Ucraina, unde abia recent a fost adoptată o astfel de legislație, pentru că și ei, după izbucnirea războiului, s-au ciocnit cu un val de astfel de persoane care au venit și au cerut ajutor. Și la noi, în legislație, nu există așa ceva, deci ei au un statut incert, nu știu de la cine să ceară ajutor, unde pot să se oprească, unde pot fi cazați, de ce ajutoare financiare pot beneficia.
Și atunci o parte dintre ei decid să plece mai departe de Republica Moldova.
Da, și un motiv mult mai grav, zic eu, mult mai întemeiat, este și securitatea lor, pentru că neavând vămi în sensul adevărat al cuvântului cu Transnistria, care este de iure teritoriul Republicii Moldova, acești oameni se pot trezi oricând cu milițieni sau securiști din stânga Nistrului îmbrăcați în civil și pot fi efectiv răpiți din stradă și închiși în stânga Nistrului, și ceea ce s-a și întâmplat foarte des. Deci, dintr-un motiv de securitate, mulți dintre ei la fel aleg să plece din Republica Moldova și se stabilesc în diverse țări, unii în est, alții în vest.
Din cei cu care ai reușit să stai de vorbă, povestește-ne un pic caracterul lor sau despre ce este vorba, celelalte personaje ale tale.
Un alt personaj este un mic întreprinzător care aduna fier vechi, deci o activitate pe cât se poate de banală, nu o făcea în cantități foarte mari, dar pentru că în regiunea transnistreană există monopol pe această activitate și o singură companie, o mare companie poate face lucrul ăsta, se pare că el a deranjat și a fost oprit în vama cu Ucraina cu o cantitate neînsemnată de metal uzat, a avut dosar pentru contrabandă, articolul din așa numita legislație transnistreană, conform căruia a fost ulterior judecat, suna cam așa: contrabandă de narcotice, substanțe explozive, arme nucleare, materie primă de importanță strategică, deci un articol halucinant. Ulterior el s-a pomenit și cu un dosar pentru terorism, pentru că, la fel ca și jurnalistul Serghei Ilcenco, ar fi scris pe un forum împotriva așa numitelor autorități din stânga Nistrului. În Germania am filmat istoria unui corespondent de război. Este vorba de un jurnalist care a reflectat evenimentele din 1992, a scris pentru agenții și ziare importante din Rusia, Israel, Franța. Evident, o făcea atunci sub acoperire, cumva semna cu pseudonime, transmitea de la telefoanele vecinilor sau prietenilor informațiile pentru redacțiile din Occident. El a emigrat printr-un program pentru etnicii evrei, iar acum este stabilit în orașul Bremen din Germania. Și o eroină mai tânără, este vorba de o studentă care învață la facultate acum în România. Ea și-a făcut studiile la un liceu cu predare în grafie latină în stânga Nistrului, la Dubăsari, mai exact. În cazul ei nu putem vorbi despre o evadare propriu-zisă, la propriu. Este vorba de o fată care și-a urmat visele și vrea să aibă un viitor mai bun.
Deci, un fel de evadare în formula noi generație, generație
exact,
tineră.
Exact.
Acum, un ultim aspect. Tu ești jurnalistă, cunoști de ani de zile subiectul. Cât de diferită sau poate asemănătoare a fost percepția ta atunci când citeai lucrurile astea, auzeai despre ele și acum când ai lucrat la aceste filme, te-ai întâlnit cu oamenii și ai discutat cu ei față în față?
Asta, de fapt, este cea mai bună formă de a arăta situația de acolo, de a vorbi cu oamenii simpli care s-au ciocnit cu niște probleme exacte. Am impresia că unele istorii sunt revelatoare chiar și pentru oamenii din regiune, pentru că însăși personajele mi-au spus că nimeni de acolo nu bănuiește cât e de grav până nu se trezește el cu o astfel de problemă. Deci oamenii, ascultând în fiecare zi la televizor niște lucruri, sunt într-atât de mult zombați, manipulați, că nici măcar nu-și dau seama în ce lume trăiesc până nu au ei înșiși probleme sau cineva din apropiații lor.
Deci nu este o situație particulară a acestor patru personaje din filmele tale, este o situație generalizată cumva.
Da, evident. Sunt atâția tineri care sunt bătuți, umiliți în armată, le sunt estorcați bani acolo, unii chiar își pierd viața în armată în niște circumstanțe suspecte, deci nu este un caz singular. Cazuri de genul ăsta sunt reflectate până și în rapoartele ombudsmanului local, dacă putem să-i spunem așa. La fel, oamenii de afaceri care au foarte des probleme și se știe și se vorbește mult despre monopolul companiei Șerif. Deci nu sunt niște cazuri singulare, cu siguranță.
Așadar, în luna noiembrie, în fiecare zi de luni, căutați pe site-ul nostru europalibera.org epizoadele din proiectul Evadare din Transnistria. Filmele documentare realizate de Eugenia Pogor le veți putea urmări și la postul public de televiziune Moldova 1. La Kiev au avut loc săptămâna trecută demonstrații împotriva corupției, proteste inițiate de fostul guvernator al Odesei și președinte al Georgiei, Mihail Saakashvili, dar la care au participat toate partidele parlamentare ucrainiene, cu excepția celor din coaliția președintelui. Colega mea, Liliana Barbaroșie, l-a întrebat care este mobilul acestor demonstrații pe Pavlo Shovnichenko, președinte al Centrului de Studii Strategice de la Kiev.
Ну, протесты объективны, потому что кризис продолжается экономически.
Протестele sunt obiective, pentru că nici criza economică, nici cea politică nu au contenit. Dar cel mai important e că promisiunile din programul electoral al lui Petro Poroșenko nu se îndeplinesc. Și tocmai cele mai importante dintre aceste promisiuni neonorate, schimbarea sistemului electoral din mixt în proporțional, dar cu liste deschise, anularea imunității parlamentare și lupta cu corupția, sunt acum invocate de opoziție în proteste. Nu aș putea să afirm cu certitudine deplină care este scopul adevărat al protestatarilor din fața Radei Supreme, dar faptul că ei au niște cereri obiective, neinduse din exterior, este absolut cert.
Puterea de la Chișinău intenționează să desfășoare viitoarele alegeri după un sistem similar celui contestat acum de opoziția de la Kiev. De ce este contestat sistemul mixt în Ucraina?
Pentru că alegerile în circumscripțiile electorale au fost marcate de un grad înalt de corupție electorală și marea majoritate a deputaților din circumscripții au fost aleși pe calea cumpărării directe sau indirecte a alegătorilor prin cunoscutele pachete gratuite de hrișcă și ulei. Pe de altă parte, nici sistemul proporțional nu ne poate salva de corupție, ci doar o centralizează. Cel care vrea să treacă în Parlament prin intermediul listelor pur și simplu își cumpără un loc pe acele liste. Cu ce se deosebesc listele deschise pe care le cere opoziția de cele închise ce depind plenar de liderii de partide, e că alegătorul, primind lista, alege individual persoana pentru care găsește de cuvință să voteze.
Следующий вопрос. В этих протестах появился Саакашвили. Ce rol joacă în aceste demonstrații Mihail Saakashvili?
Saakashvili nu prea are încotro. El este politician. Să se pensioneze și să plece în Olanda nu este în stilul lui. Eu înclin să-i dau dreptate în ceea ce spune despre importanța reușitei ucrainiene. Pentru că dacă Ucraina ar reuși, atunci și Georgiei ar fi mai ușor să iasă de sub umbrela rusească. Și Saakashvili a devenit un fel de lider neformal al opoziției acum pentru că, nefiind din Ucraina, el e ceva mai liber. Nu are angajamente și conexiuni cu alți lideri ucraineni, prin urmare nu este constrâns de aceste legături adesea războinice între ceilalți lideri ai opoziției ucrainene. De aceea, el este acum varianta optimală a unui lider neformal al celor ce îl contestă pe Poroșenko.
Ваш прогноз, чем это может закончиться? Аж vrea în continuare să discutăm posibilele evoluții. Cum apreciați puterea opoziției și, pe de altă parte, pe cea a președintelui Poroșenko?
La noi maidanurile niciodată nu s-au întâmplat pentru că ar fi fost induse din exterior. Toate au avut loc atunci când se întâmplau lucruri ce îi scoteau din sărite pe ucraineni. În 2014 acest lucru a fost falsificarea alegerilor de către Ianucovici. În 2013 oamenii au fost indignați de faptul că niște tineri neînarmați au fost snopiți cu brutalitate în bătăi. Ce vreau să spun e că acum depinde de autorități dacă va fi maidan sau nu va fi. Protestatarii nu sunt prea numeroși, dar ceea ce uimește sunt măsurile de securitate nemaipomenite pe care le-au luat autoritățile. Nu am văzut atâtea garduri de protecție din momentul revoluției, dar asta ar putea lucra împotriva autorităților, pentru că ucrainenii nu rabdă atunci când își simt amenințate libertățile. Prin urmare, dacă Avakov vrea un maidan, el va disipa orășelul de corturi. În aceste condiții este foarte probabilă extinderea acestor demonstrații. Pe de altă parte, în Radă există câte un proiect de lege pentru fiecare din cerințele opoziției, și cel cu privire la anularea imunității, și cel cu privire la tribunalele anticorupție, dar și cel cu privire al schimbării sistemului. Dat fiind faptul că Poroșenko controlează majoritatea parlamentară, el ar putea să îndeplinească toate aceste condiții foarte ușor, în mai puțin de o săptămână. În acest caz, el ar lipsi de muniție opoziția și ar putea spune: mulțumesc, ne-ați ajutat, noi voiam același lucru, mulțumesc că ați grăbit procesul. Dacă va alege altă cale, va turna benzină pe foc.
A, este 8 și o să vă cer acum o apreciere mai generală. Cum se mișcă, de fapt, lucrurile în Ucraina? Как сейчас дела идут?
Este dificil. Noi purtăm un război pe două fronturi, agresiunea rusă și oligarhia ucraineană, ambele la fel de importante. Pentru noi, cei din societatea civilă, important este să luptăm cu oligarhia astfel încât să nu dăm cumva prin asta muniție Moscovei, ca să se folosească de slăbiciunea noastră. Astfel se explică lipsa practic în ultimii ani a vreunei acțiuni în forța opoziției. Prin urmare, măsuri radicale din partea societății civile acum nu vor exista, pentru că ea înțelege pericolul. Dacă se va întâmpla ceva de acest gen, atunci inițiatorii vor fi cu siguranță fie autoritățile, fie Kremlinul.
Pavlo Shovnichenko, președinte al Centrului de Studii Strategice de la Kiev. La Tiraspol, Farid Mohamedchin a discutat recent despre pregătirile din regiunea transnistreană pentru alegerile prezidențiale din Federația Rusă din luna martie a anului viitor. Mohamedchin a remarcat că la ultimele alegeri în Duma de Stat în Transnistria au votat 50.000 de cetățeni ruși, o prezență de 83% a alegătorilor din regiune, în timp ce în Germania au votat doar 8.000 de oameni, deși acolo locuiesc 4 milioane de ruși. Ambasadorul Rusiei a lăudat Transnistria pentru ceea ce el a numit rezultatele bune și organizarea excelentă a alegerilor de care regiunea a dat mereu dovadă. La rândul său, liderul transnistrian a spus că este gata să deschidă un număr mai mare de secții de votare decât în anii precedenți. Săptămâna trecută la Moscova și-a anunțat intenția de a candida la alegerile parlamentare din Rusia din luna martie Xenia Sobchak, jurnalistă cunoscută pentru o viață socială activă, dar și pentru faptul că este fiica fostului primar din Sankt Petersburg, Anatoli Sobchak. Aceasta va candida împotriva președintelui Vladimir Putin, care nu și-a anunțat încă oficial candidatura. Ileana Giurchescu are amănunte.
În primul rând că nimeni nu uită faptul că Vladimir Putin și-a început cariera politică la Sankt Petersburg la începutul anilor 90 ai secolului trecut, sub îndrumarea lui Anatoli Sobchak, tatăl lui Xenia. Xenia Sobchak a recunoscut că este o decizie neobișnuită, mai ales pentru că îl sprijină pe activistul anticorupție Alexei Navalny, care nu are însă dreptul de a candida după ce a fost condamnat în mai multe procese de evaziune fiscală. Navalny și suportării săi susțin însă că este vorba despre dosare politice. Într-un scurt mesaj postat pe Instagram și Facebook, Xenia Sobchak a declarat că s-a decis să candideze pentru a permite alegătorilor să voteze împotriva tuturor, un vot de protest împotriva sistemului.
Când am fost 18, eu училась уже в институте, Владимир Путин стал президентом России. Дети, которые родились в тот год, в этом году уже сами пойдут голосовать. Вот просто вдумайтесь в это. А ведь может случиться так, что уже когда...
Votând pentru mine, alegătorii pot spune: gata, ne-am săturat, iar împreună suntem o forță, declară între altele Sobchak.
5 лет назад я поняла, что если каждый из нас вместе и поодиночке не будет пытаться что-то изменить, наша...
Pentru moment, Navalny nu a comentat anunțul. Este în închisoare pentru 20 de zile din cauza că a organizat proteste neautorizate. Dar cum zvonul despre candidatura lui Sobchak circula de multă vreme, Navalny l-a comentat luna trecută. Nu numai că a reamintit faptul că Xenia Sobchak este un produs al sistemului pe care ea susține că vrea să-l înlocuiască, dar a avertizat că se lasă folosită de Kremlin pentru a da alegerilor prezidențiale de anul viitor un iz de legitimitate și pentru a crea iluzia unei diversități, a unei alternative la candidatura lui Vladimir Putin. Pentru Navalny, Xenia Sobchak nu este decât o vedetă de reality show în căutare de prieteni și like-uri pe rețelele de socializare. Sobchak, pe de altă parte, a asigurat că se va retrage dacă Navalny primește totuși dreptul de a candida, ceea ce este puțin probabil. În scurtele ei intervenții, jurnalista vorbește despre lupta împotriva corupției, a minciunii, a hoților, toate teme luate din campaniile lui Alexei Navalny.
Вместе мы очень сильны. Что бы они ни обещали,
Xenia Sobchak ar fi prima femeie candidată în 14 ani. Un lucru pe care a și ținut să-l reamintească în videoul postat miercuri când și-a anunțat candidatura, un video care este filmat în bucătărie. Xenia Sobchak este populară în Rusia, dar nu are greutate politică, nici credibilitate atunci când se erigează în purtătoarea de drapel a luptei anticorupție sau antisistem. Familia fostului primar din Sankt Petersburg face parte din sistem, iar Xenia Sobchak îl cunoaște pe Vladimir Putin din fragedă copilărie.
Un material semnat de Ileana Giurchescu. Doamnelor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Prezentatoarea ei, Lina Grâu, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.